Hiji Tesalonika pasal hiji.
Ti Paulus, Silpanus, jeung Timoteus, kahatur dulur-dulur di jamaah Tesalonika, umat kagungan Rama, nyaeta Allah, jeung kagungan Isa Almasih, Gusti jungjunan urang. Mugia aranjeun sing marendak rahmat rahayu. Upama nilik kaayaan dulur-dulur, sim kuring sapara kanca teh teu weleh-weleh muji syukur, kakersa Allah jeung teu petot-petot mangnedakeun. Sababna inget bae teh, lantaran iman dulur-dulur wuwuh nyata kalawan prakna. Teu eureun-eureun ngajalankeun amal kanyaahan, bari teu pegat ngandel ka Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Dipayuneun Allah rama urang.
Eta teh tandaning dulur-dulur geus dipilih jeung diasih kumantena. Sabab sim kuring sapara kanca ngawaran jalan pisalameteun ka aranjeun teh lain ku caritaan wungkul. Estu dibarengan ku keyakinan anu kuat sarta dituyun ku ruh Allah. Ku dulur-dulur oge geus kanyahoan kumaha soson-sosona sim kuring sapara kanca harita upaya pikeun dulur-dulur. Ayeuna dulur-dulur geus daek narurut kana pangajap sim kuring sapara kanca. Nyaeta anut ka Gusti. Sanajan loba halangan harungan oge, aranjeun daek narima tur kalawan sukana ku sabab hibarna ruh Allah. Aranjeun teh nepi ka dipiconto ku dulur-dulur saiman di Makedonia jeung Ahaya. Pangandika Gusti teh ti dulur-dulur terus nerekab lain ngan semet Makedoni jeung Ahaya bae. Kaimanan dulur-dulur ka Allah teh geus kauar-uarkeun ka mana-mana. Jadi, kusim kuring sapara kanca geus teu perlu diutik-utik deui. Aranjeun teh diparuji ku sarerea tinu hal panarimaan ka sim kuring sapara kanca. Bareto. Kitu deui hal aranjeun geus ninggalkeun berhala-berhala sarta malik ngabakti ka sayak tining Allah anu jumeneng. Bari nganti-nganti sumping putrana ti sawarga nyaeta Isa anu geus diugahkeun ti antara nu parae, anu geus ngabebaskeun urang tina bebendu Allah.
Hiji Tesalonika pasal 2.
Kudulur-dulur oge tangtu karasa, yen pagawean sim kuring sapara kanca keur aranjeun teh henteu gaplah. Di Filipi mah, sim kuring sapara kanca teh dianiaya jeung dihina. Kapan dulur-dulur oge terang? Tapi sanajan kitu, kalawan pitulung Allah nu disembah ku urang, sim kuring sapara kanca dipaparin wawanen ngawawarkeun ka aranjeun, sanajan loba nu ngahalang-halang. Sabab maksud teh lain rek nyasabkeun, macikeuh atawa ngabobodo.
Sabalikna, lantaran ngarasa dipercanten ku Allah ngemban Injil, lain malar dipikaresep ku pada jalma, estu sejanjiar nu dipikamanah ku Allah. Anu uninga kana eusi hate urang. Dulur-dulur tangtu aringet kene. Iraha teuing sim kuring sapara kanca sok lumah lame. Iraha teuing sandar sindir anu asat ti hate hawak. Allah nu langkung tingali. Tara deui malar pamuji ti pada jama. Boh ti aranjeun, boh ti nuliana. Padahal lamun sim kuring sapara kanca rek boga niat kitu mah bisa bae. Da sim kuring sapara kanca teh rasul-rasulna Almasih, nu karasa mah sim kuring sapara kanca teh kacidanya ahna ka aranjeun ngasuh ngamumule lir indung ka anak kunyaahnya ahna ka aranjeun ulah bon Injil Allah nyawa oge moal dikoretkeun tina awahing kabeuli nya hate.
Tangtu aringet keneh kumaha toh-tohanana sim kuring sapara kanca harita bari ngawurukeun Injil Allah teh. Sim kuring sapara kanca digawe berang peting nyiar kipayah sorangan, malar ulah ngaripuhkeun ka aranjeun. Tangtu kasaksian ku aranjeun teh, tur Allah oge ningali, kumaha jujurna terus terangna, jeung taya cawadeunana sim kuring sapara kanca sapanjang keur aya di aranjeun teh. Enggoni ngawurukan jeung negerkeun hate aranjeun teh, sim kuring sapara kanca teu beda ti bapa ka anak. Bari ngaping, sangkan hirup aranjeun teh sapuk jeung pangersa Allah anu geus nyaur aranjeun sangkan arasup ka karajaanana anu mulia.
Teu weleh ngarasa syukur ka kersa Allah. Reh dulur-dulur teh geus sakitu leahna narima pangwawaran sim kuring sapara kanca. Kalawan kayakinan yen anu diwawarkeun ku sim kuring sapara kanca teh lain asal ti manusa tapi hal pangandika Allah anu geus ngagerakeun hate aranjeun datang ka percaya.
Anu kaalaman ku aranjeun sarua jeung anu kaalaman ku jamaah Allah di Yudea, nyaeta sakur anu percaya ka Isa Almasih. Dulur-dulur dikakaya ku dulur sabangsa, maranehna oge kitu, dikakaya ku bangsana, nyaeta bangsa Yahudi. Urang Yahudi teh nepi kana lasan Isa, Gusti jungjunan urang, jeung nabi-nabi. Saterusna sakur umat Gusti nu aya di ditu ge dibebrik ku aranjeuna.
Ku kituna, urang Yahudi teh ku Allah henteu ditoli, ku sasama manusia ge dipika ijin. Anu ngawawarkeun pangandika Allah ka sejen bangsa supaya pada salamat dihalang-halang ku maranehna. Maranehna sorangan tonggoy henteu euy-euy. Nu matak dosana teh beuki gede bae. Ayeuna wawalesna geus datang. Maranehna nandangan bebendu Allah.
Geus liranaker urang kapaksa papisah kieu teh dulur-dulur. Tapi papisah soteh raga, ari batin mah tetep padeukeut. Rasa kasono geus teu kaampeuh. Tur geus satekah polah simkuring sapara kanca teh narekahan hayang papanggih. Pang-pangna nya pihak simkuring Paulus. Anu pohara nyongsrongna teh. Geus aya dua kalina ikhtiar, tapi ku iblis dihalang-halang bae. Saha deui atuh anu baris jadi harpan, pibungaheun atawa anu jadi poko agul keuneun simkuring sapara kanca. Ari Gusti jungjunan urang Isa Almasih geus sumping, salian ti aranjeun lain bebenjon ngan aranjeun pibungaheun sarta reueus simkuring sapara kanca teh.
Hiji Tesalonika pasal 3.
Kusono-sonona akhirna ceuk pikir keun bae sorangan di Athena oge.
Nyatuluy ngajurung Timotius heula sina negerkeun hate aranjeun jeung mepelingan iman aranjeun. Sanajan anjeunna teh penting keur maturan simkuring sapara kanca ngawarkeun Injil Almasih nu dimaksud. Sangkan dulur-dulur saurang ge ulah kungsi aya nu mundur ku disusukar. Dulur-dulur tangtu geus ngamaklum urang teh baris loba nu nyusahkeun pedah boga kapercayaan kieu.
Basa babarengan keneh ge, kapan kusim kuring sapara kanca teh geus dibejaan yen urang baris katarajang kasukeran. Bukti geuning karandapan. Eta sababna nu matak ngutus Timoteus teh, lantaran hate pohara kumejotna hayang buru-buru terang kana kaayaan iman dulur-dulur. Awahing kurisi bisi aranjeun benang kagoda ku setan.
Tapi sanggeus Timoteus datang deui jeung mawa carita anu agedekeun hate. Nyaeta tetela yen dulur-dulur teh tetep pengkuh boh dinu soal iman, boh dinu soal kanyaah. Saurna deui, dulur-dulur teh kacida mikatineungna kasim kuring sapara kanca. Eta teh teu beda ti sim kuring sapara kanca da sim kuring sapara kanca oge mikatineung jeung mikasono ka aranjeun teh.
Iman kapercayaan aranjeun anu sakitu pengkuhna mawa tengtrem kana hate sim kuring sapara kanca. Nepi ka poho kana kasusah jeung kasukeran. Sanggeus sidik mah yen dulur-dulur tetep mantep ka pangeran, sim kuring sapara kanca ngarasa teger deui. Sim kuring sapara kanca teu manggih pikecapeunana, nyaeta kudu kumaha sim kuring sapara kanca teh ngahaturkeun nuhun ka kersa Allah. Kusabab anjeuna geus maparin kabungahan patali jeung kaayaan aranjeun di payuneun mantena Allah nu disembah ku urang. Berang peting sim kuring sapara kanca neneda, hayang diparengkeun tepung deui, malar matak ngagedean iman kapercayaan aranjeun.
Mugi-mugi Allah, Rama urang, jeung Isa Gusti junjunan urang, maparin jalan geusan urang patepung deui, jeung disuhunkeun sih mantena, sangkan dulur-dulur beuki leuwih silih pikanyaah, boh pada batur, boh kasasama sejena. Sakumaha gedena kanya asim kuring sapara kanca ka aranjeun. Mugi aranjeun tetap dikersakeun pengkuh ka mantena. Sangkan ari Isa Gusti junjunan urang sumping bari diiring ku sakur anu jadi kagunganana anu saruci. Dulur-dulur kapendak mulus bersih di payuneun Allah Rama urang.
Hiji Tesalonika pasal 4.
urang terus gendei, dulur-dulur ges diwuruk, kumaha kuduna sangkan hirup sapuk jeng pangersa Allah. Hal eta ku aranjeun ges dilakonan. Parandena kitu, kalawan pajenengan Gusti jungjungan urang, simkuring sapara kanca mepejehkeun, sangkan leuwih nya-nya. Kalawan timbalan Isa, Gusti jungjungan urang tea, kapan ku simkuring sapara kanca oge ges dibere pituduh-pituduhna. Allah mundut, sangkan lampah aranjeun teh kudus sapuk jeung pangersana. Nyaeta suci bersih, sifat cawokah kudu dijauhan ku aranjeun. Pek bogaan ku aranjeun pamajikan sewang-sewangan. Sanajan kitu tetep kudu jeung tata krama anu pantes. Ulah kajurung ku pangajak nafsu, saperti jelema anu teu wawuh ka Allah. Jeung omat, ulah pisan aya nu ngalakukeun dosa jeung ngabobodo ka dulur-dulur saiman. Bareto kusim kuring sapara kanca geus diomat-omatan. Yen kalakuan sarupa kitu teh pasti kena ku bebendu Gusti. Numatak disaur ku Allah teh nyaeta sangkan ulah sakarep-karep tapi hirup dina jalan mantena. Ku sabab eta sing saha anu teu malire kana eta katangtuan, lain teu malire kana aturan jelema, tapi teu malire kana aturan ti Allah anu geus maparinkeun ruh Allah anu suci ka aranjeun.
Ari soal kudu silih pikanya mah, kusim kuring sapara kanca moal ditetek deui. Kapan dulur-dulur ge geus tararang sorangan tina piwulang Allah. Tur ku aranjeun geus dibuktikeun ka dulur-dulur saiman di Makedoni. Anu dipenta kusim kuring sapara kanca sing leuwih ti kitu. Lian ti eta oge kudu boga tekad sejak itik kuri sorangan. Budak hirup anu cukup. Ieu teh sakumaha anu diwurukeun ku sim kuring sapara kanca bareto. Malah jaradi jama nu kaajen jeung henteu gumantung ka batur.
Dulur-dulur, sim kuring sapara kanca hayang nerangkeun hal nu geus paraeh. Dina soal ieu, dulur-dulur teu kudu rempan hariwang. Ulah kawas nu teu baroga pangharepan jaga. Urang anu percaya ka Isa, anu geus gugah tina pupusna, yakin yen anu maot dina iman ka anjeuna baris kumpul jeung anjeuna di payuneun Allah. Sumender kana piwulangna Gusti, sim kuring sapara kanca ngabejaan. Jelema-jelema anu harirup keneh dina wanci Gusti jungjunan urang sumping, moal rek dianak emaskeun tibatan nu geus maraot. Di mana geus aya tangara, malaikat kapala baris cumeluk handaruan sarta tarompet Allah ditiup. Tidinya Gusti jungjunan urang ku anjeun lumungsur ti sawarga anu maraot di jero iman ka Almasih baris harudang ti heula. Ari nu harita harirup keneh kabeh baris dikumpulkeun jeung anu kakara harudang tea. Saterusna urang baris diangkat babarengan jeung maranehna kana mega di awang-awang. Mapageun Gusti jungjunan urang. Tidinya urang kabeh baris ngancik di Gusti salalanggengna.
Tumali jeung eta, urang teh kudu silih tegerkeun hate.
Hiji Tesalonika, pasal 5.
Sim kuring sapara kanca sama sakali teu terang iraha Gusti jungjunan urang teh bari sumping. Teu perlu diterangkeun mangsa pisumpingeunana teh, dahamo kajudi. Sabab sumpingna teh, kawas tipeuting urang teu nyangka-nyangka baris kaasupan bangsat. Waktu anu ku jalma-jalma disangka aman, sarta taya naon-naon, ana geletuk teh harita pisan kadatangan bahla. Nepi kamaranehna teu bisa sumingkir deui. Kantun nyerina, lir kanyerina awewe nuker ngajuru.
Tapi hirup aranjeun mah kapan henteu kabawa ku poek. Jadi aranjeun moal kabongohan ku eta wanci, kawas kabongohan ku bangsa. Sabab dulur-dulur mah kabawa ku caang. Nyeta berang tea. Ari peting mah urang mah bisa naon-naon lantaran poek. Kahade urang mah ulah kena kute eling. Nyeta ngenah-ngenah jeg nuhees nurutan batur. Sabalikna kudu tetep nyaring pikir eling salalawasna. Mun aranjeun hees atawa mabok mah atuh tebeda tina jeng ti peting. Urang mah anu di lingkungan caang. Nyaeta berang tea. Kudu waspada jeng sayaga. Lir ibarat prajurit anu make bae. Baju kere iman. Jeng kanyaah. Ari balakutakna pangharepan kana mangsaning rahayu.
Urangku Allah teh henteu ditakdirkeun geusan nadah hukuman, tapi geusan dirahayukeun ku Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Isa Almasih geus pupus pikeun nalangan urang, sangkan boh keur hirup keneh, boh geus paeh bisa tetep sasarangan jeung anjeuna. Tumali jeung eta sing tetep kawas ayeuna, nyaeta silih aping, silih geuing.
Simkuring sapara kanca meredih, muga aranjeuna anu nuntun ka dulur-dulur jeung ngelingan anggoning anut ka Gusti. Anu geus didaramel sakitu paeh posona pikeun aranjeun. Ku aranjeun teh kudu dihargaan jeung diajenan. Jungjung ku hate anu pinuh ku tresna asih. Hargaan pada melanana masing layet runtut raut.
Jeung omat, lamun aya anu ngedul papatahan. Nu geus pegat pangharepan lilipur, tegerkeun hatena. Nu lemah belaan, ka itu ka ieu sing sabar. Poma ulah aya anu ngabales goreng ku goreng, sabalikna keprik sangkan raresep kana melak kahadean. Boh kapada batur, boh ka masyarakat umum. Salawasna kudu janglar, kudu hegar. Ulah tinggal tina neda, tarimakeun sagala nu dikersakeun. Kitu anu dipundut ku Allah tisakur anu anut ka Isa Almasih. Poma ulah mareuman ruh, ulah ngabaekkeun kana ucapan-ucapan kanabian. Sagala rupa kudu diuji jeung dipaluruh. Nu hade pageuhan, sakur nu goreng kudu disinglar. Mugi-mugi Allah kumanten anu jadi sumbering karahayuan nyucikeun aranjeun tina sagala kaluluputan sarta jiwa raga katut roh aranjeun oge. Tetep jeung mulus banglus nepi ka wanci sumpingna Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Anu geus nyaur dulur-dulur teh, nyaeta anu maha saestu tangtu ngalaksanakeun janjina.
Doakeun simkuring sapara kanca, salam sono ka sakabeh dulur-dulur.
Demi Gusti bacakeun ieu surat simkuring ka sakumna jamaah. Mugi-mugi Gusti jungjunan urang Isa Almasih maparinan rahmat ka aranjeun.